takovou základní roli, ty zákony, o kterých mluvíme, má především ústava dneska. Že? To znamená, ústava je skutečně ten zákon, který jakoby měl mít ten charakter toho vzájemného závazku, že se zavazujeme k tomu, k čemu je oprávněn ten, který politik. Co prezident může, co nemůže, co předseda vlády může a co nemůže. Že? To je vlastně dáno jenom tím, že oni respektují nebo se třeba někdy se pokoušejí nerespektovat. Ale co by se stalo, kdyby překročili ty svoje pravomoci? No, setkají se s masivním nesouhlasem těch ostatních. To je příklad toho nenásilného řešení konfliktu. Kdyby se prezident pokusil nějakým zásadním způsobem překročit svoje pravomoci, tak možná nějaké poslední řešení by mohlo být, že bude třeba zatčen nebo že bude vůči němu použito násilí. Ale ten základní důvod, proč to nemůže udělat, je, že by se setkal s masivním nesouhlasem těch svých spoluhráčů a byl by tím vlastně vyřazen ze hry, protože ta jeho funkce je založená na tom dodržování té dohody. Přestože si můžeme cokoliv myslet o úrovni naší politiky, tak pořád je to tak, že ti naši představitelé plní svoje funkce na základě toho, že respektujeme tu dohodu, která je v té ústavě napsaná. Zatímco v nějakých jiných státech, které si můžeme podívat, kde třeba ta demokracie je opravdu jenom loutka, kde ten diktátor je diktátorem, tak tam se to právě vyznačuje tím, že on si dělá, co chce. A vždycky, když překročí ty svoje pravomoci, tak se neozve žádný protest. A když se ten protest ozve, tak ten nositel toho protestu je právě naopak násilím potlačen.
Zákony v demokratické společnosti nemají být pouze výsledkem společné dohody, ale musí být všeobecně přístupné a kontrolovatelné.
O tom se dneska hodně mluví, o tom, že občan má právo na informace, tak to je skutečně velmi elementární politické právo, které vlastně do jisté míry definuje zase svobodnou společnost. Pochyby o tom, jestli náhodou žádost občana o to, aby měl přehled o tom, jakým způsobem se rozhoduje ve státě. Jakékoliv pochybnosti o tom, jestli tato žádost náhodou není drzá nebo není příliš namyšlena. Jakékoliv takovéhle pochybnosti o netransparentnosti zákona jsou, řekl bych, takovým měřítkem, jak moc ta společnost je svobodná a rozhodně, jak si svoboda společnosti je do jisté míry závislá na té transparentnosti, jak se o tom dneska hodně říká. A transparentnost není primárně, jak se transparentně zadávají veřejné zakázky a podobně, ale transparentnost především znamená, že máme možnost rozumět a vidět, jakým způsobem ta rozhodnutí, která konec konců jsou prováděna v našem jménu, jakým způsobem jsou skutečně prováděna. Peníze k tomu patří také, ale možná daleko důležitější je vidět, jakým způsobem se přijímají rozhodnutí.
V otázce tvorby zákonů se moderní společnosti od antického Řecka očividně liší tím, že nejsou dohodou všech, ale prosazují je pověření zákonodárci. Takto může mít k vydanému zákonu jiný postoj samotný občan a jiný zase vláda.
Asi ten úplně nejdůležitější rozdíl, který je vidět hnedka z dálky, je velikost státu a obce. V antické obci těch lidí, kteří měli přístup do té veřejné sféry, bylo poměrně málo. A vlastně ta jejich dohoda na těch zákonech mohla být skutečně dosti přímá. Přinejmenším, oni se víceméně vzájemně všichni znali. A v tom dnešním státě jaksi není možné. Takže jedna z těch hádanek toho našeho velkého státu je, jak je vlastně možné zorganizovat všeobecný rozhovor o dobrém životě. V situaci, kdy je nás, řekněme, v České republice 10 milionů, a to jsme ještě malým státem, jakým způsobem zorganizovat tu diskuzi? Samozřejmě, že jedním ze způsobů té organizace, jenom letmo, aby jsme se toho dotkli, jsou volby, ale je vidět, že s těmi volbami také poslední dobou jsme dost nespokojeni, protože se zdá, že ty volby vlastně neobsahují právě tu možnost se vyjádřit, že to není ta rozprava na té agoře. Jak už jsem řekl, že otázka, jestli žijeme nebo nežijeme v svobodné společnosti, je dána tím, jak se vztahujeme k zákonům, jestli chápeme zákony jako něco, na čem se podílíme, tak s tím úzce souvisí to, do jaké míry se skutečně můžeme podílet na jejich tvorbě. A to je to, na co vy jste se konec konců ptal, že ty zákony nakonec tvoří poslanci. A právě ta zastupitelská demokracie je nejosvědčenější způsob, jak právě organizovat tu veřejnou rozpravu v situaci všeobecné rovnosti a v situaci velkého množství obyvatel. Velkou roli v tom hrají média, samozřejmě. To je jako základní problém současné demokracie, je funkce médií. A druhá věc je ten princip té zastupitelské demokracie. Ta otázka skutečně zní, jaký mechanismus nejlépe zajistí ten starý řecký ideál svobody. Účast každého občana na rozhodování o veřejných věcech. A je skutečně možné vážně pochybovat o tom, jestli ta přímá demokracie, to znamená to hlasování o každé jednotlivosti všemi občany, jestli to by skutečně posílilo to, o co nám jde, to, aby se člověk účastnil rozpravy o dobru. Ideál zastupitelské demokracie je vlastně jedním z nejdůležitějších příspěvků té moderní teorie svobodné společnosti nebo té moderní teorie státu nebo obce, která vlastně velmi přímo navazuje na ten řecký ideál té participace na věcech veřejných tím způsobem, že člověk volí své reprezentanty a potom se přímo nepodílí na rozhodování o těch jednotlivých věcech, ale podílí se na správě těch věcí veřejných tím, že sleduje ty svoje reprezentanty, sleduje tu jejich rozpravu a vlastně mu to taky dává určitou možnost zvolit si míru té své angažovanosti. Může si zvolit míru toho, jakým způsobem se bude zapojovat do té diskuze a může se zapojit například ve chvíli, kdy se mu zdá, že se děje něco, s čím výrazně nesouhlasí, tak může využít nějakou možnost apelace na toho svého zastupitele, ale umožňuje mu to taky, jak si se té politiky neúčastnit. Což je vlastně takové nejparadoxnější právo té moderní svobodné společnosti, že ta svoboda znamená nejen možnost se účastnit, ale taky možnost se neúčastnit.
Což si myslím, že u nás proto se rozhoduje většina lidí.
Ve chvíli, kdy se většina lidí rozhoduje se neúčastnit, nikdy vůbec se neúčastnit, tak to potom samozřejmě ohrožuje tu podstatu demokracie a nahrává to tomu, že může vzniknout nějaký druh diktatury, která je třeba neviditelná, která má název stále demokracie, ale není to demokracie nebo není to svobodná společnost. Vlastně bychom mohli říct, že do značné míry to rozdělení, které v antické obci bylo mezi těmi svobodnými a těmi otroky, které bylo dáno nějak fixně. Takže vlastně se do jisté míry replikuje nebo se opakuje v té naší společnosti, ale opakuje se tak nějak přirozeně. Možná nějaký antický pozorovatel, kdyby viděl tu naši společnost, tak by nesouhlasil s tím, že všichni jsou svobodní. On by řekl, svobodní jsou jenom ti, kteří se skutečně účastní toho veřejného života. Takže to, co je možná pravda, je, že všichni mohou být svobodní, pokud chtějí, ale to procento těch, kteří skutečně tu svoji svobodu realizují, je možná větší pravděpodobně, než bylo v antice, nicméně je stále velmi malé. A to i když se jenom zaměříme na tak jednoduchou účast na správě věcí veřejných, jako je účast ve volbách, což ještě, jak už jsme řekli, vlastně není ta politika sama. Ta politika sama je ve chvíli, kdy člověk sám přichází s vlastními myšlenkami a snaží se je nějak prosazovat. A takových lidí je skutečně menšina. Možná by bylo zajímavé se pokusit to nějak procentuálně vyjádřit, jestli jich je víc nebo méně, než kolik bylo těch svobodných občanů v porovnání s tím zbytkem populace v Aténách.
Do sociologických průzkumů se ale v našem cyklu Politická filozofie pouštět nebudeme a zůstaneme u filozofie. Dnes jste slyšeli, že pro možnost účasti na rozpravě o společném dobru obce bylo v antickém Řecku nutné, aby se člověk vymanil ze závislosti na domácí sféře. Teprve potom mohl vstoupit do veřejné sféry. Moderní společnost ale hranici mezi těmito sférami stírá a vytváří takzvanou sociální sféru.